بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، kita lanjutkan kitab Minhajul Fiqhatin Najiyah, masih dalam pembahasan tentang macam-macam atau bentuk-bentuk syirik. Telah disebutkan bentuk syirik yang pertama, yaitu syirkut doa, syirik dalam hal berdoa, meminta atau memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling banyak terjerumus ke dalamnya kaum muslimin sekarang ini dan umat-umat sebelumnya yang diutus oleh Allah dengannya. Karena sebab ini para rasul diutus itu karena adanya syirkut doa, syirik dalam hal doa. Ini yang paling banyak. Yang kedua adalah asyirku fi sifatillah, syirik di dalam kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Syirik fi sifatillah, yaitu apa? Sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu disematkan kepada selain Allah. Sifat-sifat yang seharusnya hanya Allah saja yang memilikinya itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik dalam masalah sifat, syirik fi sifatillah. Yang kedua artinya apa? Bentuk yang lainnya yang hampir sama dengan syirik fi sifatillah, kebalikannya, yaitu mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, yaitu merendahkan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan seperti makhluk. Dan ini termasuk di antara juga sebab kesyirikan, salah satu di antara sebab kesyirikan. Nanti akan kita sebutkan apa yang dimaksud kebalikan dari hal ini. Yang pertama di sini yaitu mensifati selain Allah itu dengan sifat-sifat yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah. Kali i'tiqad contohnya adalah i'tiqad meyakini bi annal anbiya, bahwasanya para nabi, awil awliya ataukah para wali, ya'lamunal ghaiba, mengetahui apa? Hal-hal yang gaib, mengetahui hal yang gaib. Qala Allah taala, Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib, Allah itu di sisinya, di sisi Allah kunci-kunci ilmu gaib. Mafatihul ghaib, bukan hanya miftah tapi mafatih, semua kunci-kunci gaib itu hanyalah apa? Hanyalah Allah yang memegangnya, tidak ada yang lainnya yang bisa membuka hal-hal yang gaib itu kecuali jika diizinkan oleh Allah SWT, kecuali jika diberi hal yang gaib itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan seorang kemudian mengatakan saya punya miftahul ghaib, si fulan atau si kiai atau si nabi atau nabi fulan itu memiliki kunci-kunci ilmu ghaib. Karena jelas disebutkan oleh Allah SWT, wa indahu, hanya di sisi Allah. Didahulukan di sini indahunya. Nah ini, di sisinya lah. Maksudnya hanya di sisi Allah, pintu-pintu, apa namanya, kunci-kunci ilmu gaib, tidak ada yang lainnya. Ini tidak ada yang lain, termasuk sekalipun para nabi atau Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi sekalipun tidak memiliki namanya mafatihul gaib, pintu kunci-kunci ilmu gaib. Sekarang yang ngaku punya ilmu-ilmu gaib itu banyak sekali. Si fulan itu punya apa? Kunci. Ya ini, pemegang kunci atau pintu gaib atau jendela atau celah ilmu gaib, walaupun cuma celah. Ini atau yang lainnya dengan istilah-istilah yang mentereng. Yang lainnya yaitu apa? Memiliki aura gaib. Ini, atau memiliki apa? memiliki celah. Celah ilmu gaib. Dia mengetahui dan bisa melihat dari balik celah ini tadi dan sebagainya. Awil awliya ya'lamun, maka disebutkan la ya'lamuha illahu, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seorang itu meyakini tahu ilmu ghaib, ada orang atau selain Allah SWT yang mengetahui ilmu ghaib, ini termasuk perbuatan apa? Syirikan. Dan orang yang dia itu mengaku dirinya punya pintu-pintu atau punya ilmu-ilmu ghaib, kunci-kunci ilmu ghaib, maka dia adalah taghut. Dia adalah salah seorang di antara apa? Taghut. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan para ulama salaf tentang siapa saja taghut. Salah satu di antaranya disebutkan tokoh-tokohnya taghut. Salah satunya adalah apa? Orang yang mengaku man yadda'i ilmal ghaib. Orang yang mengaku dirinya punya ilmu ghaib. Mengaku punya ilmu ghaib atau memiliki pintu-pintu atau celah-celah ghaib yang dia itu bisa mengambilnya kapan saja dia kehendaki. Yang sekarang ini banyak terjadi seperti halnya Pak yang saya sebutkan tadi, kiai yang tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi ramalan ini, atau dia itu Pak mengetahui apa yang ada di alam kubur, bisa berbicara dengan orang yang ada di kubur. Bahkan ada namanya ketren dakwah Pak kepada ahlul kubur. Namanya orang sudah dikubur itu tidak perlu didakwahi. Ini kok dia berdakwah kepada ahlul kubur Pak. Ini salah satu di antara Pak kekonyolan. Terkenal walaupun akhirnya mati juga. Mati juga akhirnya Pak. Mati. Tapi juga ada penerusnya. Ini herannya Pak. Herannya walaupun dia berdakwah dan akhirnya Pak, akhirnya mati, itu pun juga akhirnya Pak diteruskan. Ini ada penerusnya, generasinya berdakwah kepada ahlul kubur. Ini berdakwah lewat tempat kuburan. Atau dia Pak, dia cuma dikubur kemudian dipasang mic, micnya Pak ditaruh di speaker. Nah, ini salah satu di antara bentuk-bentuk orang-orang yang mengaku ilmu gaib, yang dia bisa berbicara dengan makhluk yang gaib dan yang sebagainya, atau dia bisa mengambil berita-berita langit. Ini sebenarnya dukun. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya ini adalah kerjaannya para apa? Syaitan yang mereka mencuri-curi pendengaran dari langit. Tetapi fa'atba'ahu syihabun sakit. Mereka itu senantiasa diikuti apa? Oleh apa? Syihab. Api, panah api yang menyala-nyala, yang sakit, yang sangat apa? Yang sangat terang. Oleh karena itu apa yang dinamakan dengan bintang jatuh meteor, ya kan? Ini bintang jatuh. Ini semuanya sebenarnya adalah adalah senjata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu para apa? Malaikat. Para malaikat yang melempar apa? Melempar para setan ini tadi. Nih. Tapi kalau akhirnya bahwa sekarang ini dikenal oh itu adalah karena gesekan dengan atmosfer bumi. Karena apa? Gesekan. Ini ilmiahnya seperti hanya gempa bumi. Itu tidak lagi sekarang apa dikenal sebagai satu apa? Itu adalah peringatan bagi manusia, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak oh itu kejadian adanya lempengan bumi yang bergeser kemudian terjadi gempa. Seakan-akan kejadian alam yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada hubungannya dengan perbuatan maksiat manusia. Itu kejadian alam biasa. Hanya disebutkan sebagai satu apa? Kejadian alam. Demikian juga syihabun sakib ini tadi, meteor. Ini sebenarnya adalah salah satu apa bentuk apa? Bentuk di antara senjata malaikat. Ini yang terkadang bisa jadi jatuh ke bumi. Ini bisa jadi apa? Jatuh sebagian ke bumi. Ini dan kemudian hilang. Nah, sebagian di antara senjata-senjata malaikat ini yang disebut dengan meteor dan sebagainya tadi. Terkadang orang hanya sekedar melihat itu sebagai suatu kejadian apa? Alam biasa saja. Padahal ini adalah salah satu di antara apa? Senjata. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan kita seorang mukmin beriman apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar melihat oh itu cuma sekedar kejadian alam biasa saja. Nah, untuk kemudian mensifati selain Allah itu dengan sifat-sifat Allah. Seperti halnya tahu ilmu gaib. Ini yang paling banyak terjadi. Kemudian yang kedua, menguasai misalkan turunnya hujan. Bisa apa? Menguasai apa? Hujan. Yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Kemudian yang ya, yang bisa nangkep petir katanya. Siapa namanya? Ki Ageng Selo ya. Yang petir itu ditangkep. Gimana caranya nangkep? Kisah apa namanya orang yang terkadang apa? Kisah fiktif seperti ini apa dijadikan sebagai satu apa? Keyakinan. Atau hal-hal yang lain yang sebenarnya adalah tidaklah manusia itu memilikinya. Tidak akan bisa memiliki. Seperti menggerakkan awan, kemudian ada siapa namanya yang tokoh yang difilmkan, ya, bisa menggerakkan awan kemudian menurunkan apa? Hujan. Ini siapa yang sakti ya, Pak? Brahma atau siapa yang kemudian bisa bang dengan kesaktiannya Pak mengolah dan mengumpulkan awan dan kemudian apa? Turun apa? Turun hujan dengan kesaktiannya. Ini mensifati makhluk dengan sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah SWT. Ini banyak terjadi dan kaum muslimin banyak yang kemudian terpesona. Ini menonton film-film yang sebenarnya membawa akidah. Dan yang perlu diperhatikan sebenarnya banyak film-film itu sebenarnya membawa pemuatan akidah dan kesyirikan, kekafiran dan kesyirikan. Sedikit tetapi apa? Sangat mengena. Sedikit demi sedikit tanpa terasa. Termasuk di dalamnya adalah ajaran, tetapi dalam bentuk tontonan. Tuntunan dalam bentuk apa? Tontonan. Yang seharusnya jadi tuntunan cuma jadi tontonan saja. Tapi yang tadinya apa? Tidak layak ditonton jadi tuntunan. Ya, sekarang banyak acara-acara apa? Televisi, acara-acara apalagi bioskop, video dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu apa? Suatu tuntunan. Kaum muslimin yang banyak menyaksikan tadi justru mereka banyak belajar. Banyak belajar dalam kehidupan mereka. Berbagai maksiat itu melewati apa? Melewati mass media seperti ini. Paling mujarab. Bahkan di antara mereka melakukan kejahatan, berita-berita kejahatan. Cuma sekedar berita saja. Apakah cuma sekedar berita? Sebenarnya terdapat pelajaran. Ini seperti apa? Di situ diulang apa adegan ulang rekonstruksi kejadian ini sebenarnya adalah pelajaran untuk berbuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena orang mempelajari ketika melihat ternyata apa caranya apa berbuat apa demikian. Orang itu bukan lagi kemudian apa melihat itu sebagai suatu berita, tapi berita itu sebagai suatu hal yang wajar dan biasa. Nah, sebagian orang yang memang sudah memiliki apa? Memiliki cara dan metode yang sebelumnya mungkin apa namanya? Kurang lihai atau kurang lincah, maka dengan adanya apa? Rekonstruksi ini tadi justru orang mendapatkan pelajaran. Nah, ini yang termasuk film-film yang di situ ada penjahat dengan apa namanya? Rekonstruksi. Sebenarnya sama dengan rekonstruksi. Teman apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk film pembajakan, dalam bentuk perampokan, dalam bentuk ini kejahatan-kejahatan yang difilmkan. Ini pelajaran sebenarnya. Justru sebenarnya merusaknya lebih banyak daripada hanya sebagai suatu hiburan. Sebagai suatu hiburan. Kaum muslimin hanya melihat itu sebagai suatu hiburan, padahal itu pendidikan. Apalagi yang melihat adalah apa? Anak-anak mereka. Bahkan yang dewasa pun mereka mengambil pelajaran. Adegan misalkan film barat yang penuh dengan apa? Dengan ciuman antara mereka, tamu datang dicium, laki-laki perempuan, bahkan pelukan, ya toh? Ini pakaian yang demikian, itu sebagai satu pak, wajar. Sehingga ketika itu ada di luar televisi di hadapan mereka, yang sebenarnya biasanya itu dilihat sebagai sesuatu yang aneh, sebagai sesuatu yang apa? Yang tidak wajar. Tapi ketika mereka sudah melihat di televisi dan ini, walaupun itu sebagai satu film, tetapi itu sudah apa? Di luar televisi akhirnya mereka melihat sebagai satu hal yang wajar biasa. Ini kok sampai sana ini tadi. Nah, ini apa pengaruhnya, Pak? Ini karena pengaruh mass media yang sedemikian parah. termasuk diantaranya akidah-akidah kaum muslimin yang sudah terkotori oleh berbagai macam kesyirikan. Ini justru juga salah satu diantaranya adalah apa? Mass media juga, televisi akhirnya membawa akidah, termasuk yang acara jin-jin yang perlu dengar, Pak, hantu buru hantu atau yang lain yang digambarkan di situ ada hantu atau gambarnya. Ini justru bikin orang itu takut kepada apa selain Allah. Ini salah satu di antara syirik yang termasuk syirkul akbar. Syirkul mahabbah, yang ketiga syirkul mahabbah, syirik dalam masalah cinta. Wa huwa mahabbatu ahadil awliya, yaitu mencintai salah satu di antara wali, wa ghairihim, dan juga selain wali, kama mahabbatillah, seperti mencintai Allah, akan lebih. Maksudnya apa? Bagaimana sih kita itu mencintai Allah? Kita ini bisa terwujud atau bisa mengetahui kita itu cinta kepada Allah atau bukan, atau bagaimana kita ini cinta kepada Allah? Itu adalah dengan melihat diri kita. Apakah ketika kita dihadapkan dengan cinta kita kepada selain Allah, kepada anak dan istri, itu kita kemudian lebih mendahulukan cinta kita kepada anak istri ini daripada cinta kita kepada Allah? Ketika Allah merintahkan demikian, kita lebih memilih kepada apa? Anak dan istri, atau memilih kepada kekasih, atau kepada kemaksiatan? Kalau kita lebih memilih kepada kemaksiatan, cenderung ini kepada kemaksiatan, dan kita merasa kecewa seandainya tidak mendapatkan kemaksiatan, atau misalkan apa, seorang mau berbuat maksiat kok terhalangi, dia merasa sayang, waduh kok terapa, kok apa namanya, ada sifulan, akhirnya gak jadi melakukan maksiat. Paham sini? Berarti dia sebenarnya ada rasa apa, rasa cinta kepada maksiat tersebut, dan dia benci seandainya dia tidak apa, tidak jadi melakukan. Nah, kalau itu sudah menjadi suatu hal yang besar, ini mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada sekedar mencintai Allah, ini maka ini bisa menjadi syirkul akbar, syirkul mahabbah. Makanya jangan sampai seorang itu apa, mencintai itu seorang berlebihan. Maka seorang itu dalam mencintai, cintailah sesuatu atau seorang itu karena Allah, membencinya karena Allah. Maksudnya membenci karena Allah dan mencinta karena Allah itu apa? Mencintai sesuatu itu karena sesuatu itu dicintai oleh Allah. Seorang kita mencintainya karena dia itu taat kepada Allah. Kita lebih mencintai orang yang lebih taat kepada Allah daripada orang yang lain, yang tidak taat kepada Allah. Sampai sini kira-kira. Ini kita mencintai orang atau mencintai sesuatu itu karena sesuatu itu dicintai oleh Allah, atau orang tersebut melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, atau semakin banyak dia melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Ini namanya mahabbah fillah, mencintai karena apa? Karena Allah. Dan mencintai Allah itu adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Oleh karena itu buktinya adalah apa? Buktinya adalah tiba. Ittiba, mengikuti, mentaati Rasulullah SAW. Jadi salah satu bentuk apa? Cinta kepada apa? Allah. Dan bukti cinta kepada Allah adalah apa? Adalah dengan ittiba. Maka barang siapa yang dia itu lebih ittiba kepada sunnahnya selain Rasulullah, daripada dia itu mengikuti ittiba kepada sunnah Rasulullah, maka sebenarnya dia cintanya itu terbagi, bukan kepada Allah, tetapi apa? Kepada apa? Selain Allah. Oleh karena itu orang yang mencintai Allah di atas yang lainnya, maka dia akan meninggalkan apa saja perbuatan, perkataan yang itu tidak disebutkan sebagai sunnah atau sebagai sesuatu yang dilakukan Rasulullah, karena parameter atau ukuran cinta itu adalah apa? Ittiba. Sebagaimana dalam firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yakhlukum dzubakum." Katakan jika kamu memang betul-betul mencintai Allah, jika kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, wahai Muhammad, katakan jika kalian, maksudnya kalian mereka itu, manusia itu betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah. Nah, disinilah yang dimaksud seorang yang itu berbuat syirik dalam hal mahabbah, yaitu menunjukkan ittiba kepada selain selain Rasulullah. Yaitu apa, mencintai salah satu wali atau yang lainnya seperti hanya mencintai Allah. Nah, ini jangan sampai. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan, di antara manusia ada yang mereka itu menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan, yuhibbunahum kahubbillah, mencintai mereka seperti halnya mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sementara orang yang beriman itu cinta mereka kepada Allah sangat apa? Sangat besar. Lebih besar cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cirinya seorang mukmin. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu jauh lebih cinta kepada Allah. Nih. Maka sini ukurannya, Pak. Ukurannya cinta ini hanya bisa dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Itu dengan ittiba' sunnah. Mengikuti sunnah. Maka kita lebih mencinta orang yang lebih ittiba' daripada apa? Yang lainnya. Ini kalau kita cinta kepada siapa? Kepada manusia, itu karena Allah. Al-hubbu fillah. Jadi ada dua hal yang penting. Yaitu hubbullah, dan itu dibuktikan dengan ittiba'. Yang kedua, al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah. Cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu mencintai selain Allah itu karena Allah. Paham sini? Di antara cinta kepada Allah adalah cinta karena Allah. Dan ini salah satu bagian dari cinta kepada Allah, yaitu mencintai seseorang atau sesuatu itu karena Allah. Mencintai para ulama, mencintai para nabi, mencintai para sahabat. Itu salah satu bentuk cinta karena Allah. Kita harus mencintai Rasulullah dan harus mencintai para sahabat, karena mereka orang-orang yang dicintai oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak perlu seorang itu kemudian membuktikan cinta itu dengan apa? Mulutan. Nyanyi-nyanyi. Nyanyi cinta Rasul misalkan. Ini bukanlah cara yang disyariatkan oleh Allah untuk mewujudkan cinta. Nah, ini. Dan tidak akan bisa dimunculkan cinta itu dengan cara nyanyi-nyanyi seperti itu. Tapi dimunculkan dengan diajarkan sunnah-sunnahnya, bagaimana Rasulullah SAW menjalankan kehidupan ini sehari-hari. Baik, insyaAllah, Pak. Ini yang bisa kita bahas di antara macam-macam syirikan. Kita masih akan membahas yang lainnya. Bismillah ta'ala. Baik. Sampai sini. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di pasar atau di kantor, mungkin kita ini bekerja mendengar suara azan untuk sholat zuhur misalnya. Mungkin kita tidak meninggalkan pekerjaan, tidak menuju sholat. Apakah kita ini sudah masuk dalam kategori syukur mengantar itu? Kemudian hubungannya dengan keumuman ayat yang menyatakan
ini dia sholat
sebelum
Jumat, pas awalnya gitu. Karena sebagian orang beralasan wajibnya meninggalkan ijarah atau dagangan itu pada hari Jumat saja. Khusus dari hari Jumat. Tentang masalah bahwasanya meninggalkan ijarah itu hari Jumat saja, karena dalilnya ayat itu. Ini dalil yang sangat lemah. Karena apa? Ini sama saja dengan apa? Dalil yang lainnya ditinggalkan. Karena para sahabat tidak meninggalkan salat jamaah. Itu apa? Mereka tidaklah meninggalkan itu. Itu pada hari Jumat saja. Cuman masalahnya, kenapa mereka itu apa? Pada hari Jumat. Itu karena pada hari Jumat itu lebih apa? Lebih awal. Karena di situ ada khutbah yang disitu apa? Seorang harus apa? Mengikutinya. Di antara rukun apa? Di antara salat Jumat itulah ada salah satu yang membedakan dengan salat yang lainnya adalah adalah khutbahnya. Bukan berarti bahwasanya yang lainnya itu enggak usah salat berjamaah. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu hadis menyebutkan, saya coba ingin ini dalil yang menunjukkan apa pentingnya salat berjamaah. Dan ini salah satu di antara ciri-ciri kaum munafikun, yaitu meninggalkan salat apa jamaah. Di antara ciri salat kaum munafikun, Rasulullah mengatakan, saya berkeinginan hamamtu, saya ingin apa mewakilkan kepada salah seorang di antara kalian untuk mengimami salat maksudnya. Lalu aku akan pergi ke rumah orang-orang yang dia itu apa di dalam rumah mereka masing-masing, yang tidak melakukan salat berjamaah. Ini aku akan bakar rumah mereka. Itu Rasulullah apa? Hamam tu, saya ingin seperti itu. Saya ingin seperti itu. Nah sekarang masalahnya, tidaklah Rasulullah SAW berkeinginan untuk melakukan sesuatu, yaitu membakar apalagi rumah-rumah. Padahal membakar rumah kan jelas apa tidak, tidak boleh. Tetapi itu dilakukan karena orang yang tidak mau melakukan salat berjamaah. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil wajibnya. Sebagian ulama mengatakan apa? Hadis ini sebagai dalil wajibnya salat berjamaah, walaupun jumhur ulama tidak mengatakan wajibnya, tapi mengatakan itu salah satu di antara apa? Syiarul Islam. Dan yang meninggalkannya waktu itu, dia disebutkan dalam hadis bahwasanya yang meninggalkan salat berjamaah adalah ciri-ciri kaum munafikin. Nah, ciri-ciri kaum munafikin. Adapun itu sebagai salah satu bentuk cinta kita kepada Allah itu apa kurang, itu jelas menunjukkan bahwasanya apa? Ini salah satu di antara bentuk apa? Cinta kepada apa? Cinta kepada sunnah Allah SWT. Cinta kepada tidak usah nanti saja, kepada pekerjaannya. Ini sudah dapat kantor, artinya sudah dapat apa? Pekerjaan tetap. Justru seorang itu seharusnya apa? Bersyukur bisa ini bisa melakukan salat berjamaah. Dan tidak akan seorang itu apa? Seorang yang berkantor kemudian ditegur karena salat berjamaah. Lebih baik dia apa? Lebih baik dia apa? Salat berjamaah, istirahat untuk salat berjamaah, daripada apa? Dia mengambil istirahat yang banyak, melewati apa? Salat apa? Berjamaah. Makanya di sini disebutkan pentingnya kita ini apa? Salat berjamaah. Ini baik itu siapapun dia orangnya. Ini kecuali kalau seorang itu musafir. Seorang itu apa? Musafir lain, ya tak? Tapi kalau seorang itu mukim, maka dia semaksimal mungkin diusahakan untuk bisa salat berjamaah. Jika kita mengatakan ini sebagai sunnah, apalagi kalau seandainya salat berjamaah adalah suatu kewajiban, ini lebih lagi ya tak? Seorang meninggalkannya sebagai satu dosa. Dan itu adalah salah satu pendapat di antara pendapat tentang masalah salat jamaah, saking pentingnya salat jamaah.
Termasuk dari
ya, makanya di sini apa? Di antara dalilnya yang dijadikan oleh apa? Sebagai ulama yang mewajibkan salat berjamaah, berkaum atau kein, rukuklah bersama orang yang rukuk. Salah satu di antara dalilnya. Walaupun dalil itu tidak sharih tentang wajibnya salat berjamaah, tetapi itu salah satu di antara dalil yang menguatkan wajibnya salat berjamaah. Tetapi ala kulli hal, atas khilaf para ulama yang ada, itu menunjukkan tidaklah sesuatu yang dikhilafkan antara wajib dan sunnahnya, kecuali itu menunjukkan pentingnya hal itu. Seandainya pun dikatakan sunnah, maka sunnah yang paling mu'akkadah. Seandainya dikatakan sebagai apa? Sunnah. Nah sekarang ini sering orang apa? Mengatakan sunnah itu seakan-akan sebagai sesuatu apa? Yang ditinggalkan. Bukan hanya sebagai sesuatu apa? Yang dikerjakan. Tapi ini apa? Oh sunnah. Oh cuman sunnah. Artinya apa? Kalau sunnah itu ditinggalkan, kalau makruh, oh makruh toh, ya tidak apa-apa kalau gitu. Sehingga kebalikannya, ini kita ini apa? Seakan-akan apa? Menganggap ringan. Sunnah itu untuk ditinggalkan, tapi kalau makruh untuk dilakukan. Iya kan sini? Sehingga yang dilakukan hanya yang wajib saja, yang ditinggalkan yang haram saja. Kalau yang makruh, apalagi apa? Boleh. Ini jelas kalau boleh kan enggak ada, Pak. Enggak ada masalah. Ya ini. itu pun akan menjadi suatu apa? Suatu senjata. Mencari nafkah kan boleh tak? Boleh. Akhirnya kemudian meninggalkan sholat apa? Jamaah, sholat, bahkan sholat Jumat, bahkan yang lainnya. Ini. Bahkan apa? Bahkan puasa. Wah, saya itu pekerja ini. Ya. Apa namanya mencangkul atau kerja apa? Kuli bangunan. Ini gimana kalau seandainya kita apa? Rukhsah saja untuk apa? Berpuasa. Berpuasanya di dipindah atau di dibayar pakai kafarah saja. Ini membayar fidyah saja untuk para kuli bangunan. Ini tidak ada rukhsah untuk kuli ataupun untuk apa? Pekerja berat yang dia itu apa? Kalau berpuasa dia lemes. Ini semuanya adalah alasan-alasan yang tidak bisa dipakai. Ini termasuk ulama yang mereka itu mewajibkan sholat berjamaah, maka berdosa kalau tidak ada meninggalkannya. Sehingga dalil tentang masalah Jumat itu tadi tidak bisa jadikan apa kebalikannya. Paham sini kan?
Bagaimana kalau kata majelis syirik kita tawakal kepada Allah, tapi dengan memakai perkataan biasanya orang jatuh apa dari sini ngejat lombok.
Iya. Tentang masalah apa? Yang masalah ucapan-ucapan tawakal yang tadi dengan apa jari yang ngejat lombok. Walaupun ungkapan ini mungkin dari sisi bahasa itu mungkin tidak ada masalah, cuman masalahnya itu adalah berkaitan dengan apa? Dengan kata-kata opo jari. Inti maksud opo jari itu yang bagaimana? Tergantung keyakinan masing-masing. Bisa jadi dia itu apa? Kayak seperti orang Jabriyah. Ya di sini orang Jabriyah. Bisa jadi itu adalah bentuk tawakal. Pokoknya apa bekerja, nanti hasilnya opo jari yang ngecat lombok. Itu ungkapan yang mungkin apa? Ungkapan untuk apa? Daripada apa? Opo jari apa? Kata Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah. Walaupun sebaiknya apa? Kata-kata yang seperti ini sebaiknya ditinggal. Opo jari apa yang ngecat lombok misalkan. Opo jari yang ngecat apa? yang menyalakan matahari misalkan. Opo jari yang mau memang adalah Allah SWT jelas. Siapa yang ngecat lombok? Walaupun kita tidak pernah mengatakan apakah Allah itu ngecat. Masalahnya catnya ini aja toh. Kalau mengatakan yang menjadikan lombok itu berwarna merah, lain lagi ya toh. Kalau ngecat ini nanti apa? Bisa jadi ngecat itu ngelaburnya. Persepsinya apa? Bisa jadi salah. Walaupun kalau maknanya itu yang menjadikan lombok jadi merah itu mungkin saja ya toh. Cuman kita khawatir, ini nanti bisa jadi tergolong apa? Kita nanti jadi termasuk istisya atau apa dimanfaatkan untuk ini yang bukan makna yang baik. Kita menghindari. Lebih baik dikata-kata misalkan yang menjadikan lombok itu merah. Yang menjadikan lombok itu apa? Warna merah. Atau yang kalimat-kalimat yang tidak apa tidak nyerempet kepada apa makna yang buruk. Salah sini kira-kira.